Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morhina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet paralele nuk e kanë shkelur ligjin, thonë nga lista serbe. Në këtë edicion mund të dëgjoni edhe intervistën me ish ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed, i cili thot se qeveria e Kosovës po e bën Beogradin të duket si palë e dëmtuar. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësues të listës serbe mbajtën sot një konferencë të jashtëzakonshme për media lidhur me ftesën që kanë marrë nga autoritetet e Kosovës për intervistim. Nga kjo parti thanë se do t'i përgjigjen pozitivisht kësaj ftese. Autoritetet e Kosovës kanë konfirmuar se do të intervistohen 5 persona nga 5 institucionet paralele që u mbyllën në fund të gushtit. Personave që u janë dërguar këto thirrje për intervistim janë zyrtarët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Në konferencën për media Igor Simić, duke folur në emër të personave që kanë marrë këto ftesa për intervistim, tha se ato i shohin si përndjekje politike jo vetëm të individëve që kanë udhëhequr institucionet paralele të cilët janë ftuar për intervistim. Ai tha se ky vendim është persekutim i popullit serb pasi sipas tij institucionet e mbyllura ofronin shërbime për qytetarët. Nuk është çështja se si do të veprojë nesër Igor Simiçi, Ivan Zaporozhjani, por si do t'ja bëjë njerëzit të cilëve u shërbyen sa ishim në krye të institucioneve paralele. Sa i përket këtyre institucioneve, autoritetet e Kosovës gjithmonë e kanë ditur ekzistencën e tyre. Nuk është asgjë e re që këto institucione kanë ekzistuar në këtë qytet dhe për to është diskutuar në nivel ndërkombëtar dhe është negociuar në Bruxelles se si do të funksionojnë këto institucione në të ardhmen, tha Simić. Më 30 gusht autoritetet e Kosovës mbyllën 5 institucione paralele serbe në veri të Kosovës që kanë funksionuar sipas sistemit të Serbisë. Sipas zyrtareve shtetërorë në Kosovë, ato institucione kanë shkelur kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Institucionet e mbyllura ishin qarku i Mitrovicës së Kosovës, komuna paralele e Mitrovicës, komuna paralele e Zveçanit, komuna paralele e Zubin Potokut dhe komuna paralele e Leposavicit. Simić tha se këto institucione kanë ofruar shërbime juridike për të gjithë qytetarët dhe nuk kanë shkelur asnjë ligj. Gjatë konferencës, Simić, që më herët kishte qenë deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, foli edhe për çështjen e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve. Simić tha, ky është momenti që bashkësia ndërkombëtare të tregojë fytyrën e saj. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kritikuar aksionin e policisë së Kosovës për mbylljen e institucioneve serbe. Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruxelles kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. Ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk e kupton pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se me veprimet e veta ajo po e bën qeverinë në Beograd të duket si palë dëmtuar, diçka që ai nuk ka besuar se mund të ndodhte. Diplomati amerikan i ka bërë këto deklarata teksa ka komentuar veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës, duke përfshirë mbylljen e strukturave paralele dhe të degëve të postës së Serbisë në veri dhe synimet për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Sipas tij nuk është në interesin e askujt që Kosova të ketë mosmarrveshje me miqtë e vet. Në intervistën e realizuar në margjinat të forumit të sigurisë GlobSec të mbajtur në Prag, Freed ka folur edhe për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor dhe për çasjen e SBA-s ndaj rajonit, varësisht kush fiton zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Intervistën me Daniel Freed e ka realizuar kolegja Krenare Cuboj.
Zotri Freed, Kosova është kritikuar së fundmi nga perëndimi për hapat të njëanshëm rreth tentimeve për hapjen e urës mbi lumin Ibër për automjete, për mbylljen e institucioneve paralele, për mbylljen e bankës së Serbisë në veri të Kosovës. Si ishin hapat e qeverisë?
I see them with great difficulty. I shoh më shumë vështirësi, pra nuk e kuptoj pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet Bashkuara. Qeveria e Kosovës ka arritur disi të bëjë qeverinë serbe në Beograd të duket si pale dëmtuar. Nuk e ka menduar që kjo do të ishte e mundshme, por ajo e ka bërë. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara po shpërfillen dhe përplasja me miqtë e Kosovës nuk është në interes të askujt. Kosovarët nuk kanë nevojë që një amerikan t'u tregojë që disa njerëz brenda administratës së ish presidentit amerikan Donald Trump kanë simpati të madhe për Serbinë. Nëse Trump fiton, ajo simpati mund të rikthehet. Nuk shoh asnjë arsye për të justifikuar politikat e njerëzve që do të vendosin presion ndaj Kosovës, pa asnjë arsye, dhe ta mbanin komod Serbinë, kur nuk është në interesin askujt. Prandaj veprimet e qeverisë së Kosovës janë enigmë për mua. Kam lexuar deklaratat e ambasadës amerikane dhe zemrimi vret qartë. Sërish, nuk shoh interes. Nuk është se kam simpati të madhe për separatistët serb në veri, apo për njerëzit që kanë bërë urën çështje të nxehtë. E kuptoj zemrimin, por ekzistojnë mënyra si të trajtohet dhe si të mos trajtohet kjo temë. E kam në mendje flamurin e Kosovës. Ai flamur është dizajnuar për të dukur si flamuri i Bashkimit Evropian. Yjet në flamur përfaqësojnë popullsinë e Kosovës. Ai nuk është flamur amerikan, është kosovar. Është flamur i mrekullueshëm, i cili tregon se Kosova nuk është krijesë e nacionalizmit etnik, por është vendi të gjithë atyre që jetojnë në të. Kjo është pikpamja amerikane dhe Bashkimit Evropian. Prandaj nuk e kuptoj atë që po bën qeveria e Kosovës.
Qeveria thot se po shtrin sovranitetin e verin. Perëndimi me rast e ka thënë se hapat e qeverisë janë në përputhje me kushtetutën, por ka kërkuar koordinim për kohën.
In accordance with the constitution, but not now.
Këtu është problemi. Kam qenë shumë ngushtë i përfshirë në pavarësinë e Kosovës. Gjatë administratës së ish presidentit amerikan George Bush, kam qenë njëri ndër avokuesit më të hershëm dhe kam negociuar me Bashkimin Evropian dhe me shtetet evropiane. Prandaj e di historinë aty. Sipas pikpamjes amerikane, Kosova është shtet sovran, ka të drejta, por duhet të shfrytëzoj ato të drejta në mënyrë inteligjente dhe jo vetëm duke marrë qëndrim të guxënshëm, që njerëzit tjerë të bëjnë pastaj punën e vështirë për të përballur me pasojat. Objektivi kryesor është pozita e Kosovës në botë, në Evropë dhe shpresoj në të ardhmen edhe në Bashkimin Evropian, por kjo do të bëhet në një mënyrë që është të qëndrueshme dhe jo në një mënyrë që krijon mosmarrveshje mes Kosovës dhe miqve të saj. Në interesin e kujt është kjo?
Whose interest does that serve?
E përmendit Bashkimin Evropian. Shumica thonë se dialogu mes dy vendeve, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka dështuar. Si e shihni këtë dhe çfarë duhet ndryshuar në hudhëtecinë e re për ta kthyer atë në binar?
Serbia wants to play with one foot with Europe.